ya y tené.
A la mar,
ya y tené.
Nos Washington, Kutabatachi America, I Barra Ababa Mama, Itawa Mangoi, Alasua, Pusunduku, na Tereti Fono no Talatima Kwasinga Titi Zeitene. Zeitene, ke Kwasinga Tida Singa Leguti America, na Nduti Asangutiba Africanga, na Chico de Rwande, ke na Nduti Gare Puputin Mangwa Kona, Kona Pezenim Balamala Waka 100.7 FM Siala Kimai na Nemesu na Batati Bangi, ala Chico de Rwande Waka Diaspora la Kimai, Tumana Tisola Kisaka Lakwe, na Nduti Gare Puputin. D'Afrique à l'Égypte Amérique, à chaque www.voaafrique.com. Na yangati singa ke firme Max Koyoi danga na Felix et Pasis Zembro, ngala soa ike bikwa use, langombala malatinze ti folondigi, chingusa kuse nandoni, bale use na uta. Na popocha kuta sanguti ki lakwiso iki sarande tene nando ti zingosu azi, yangati kafatingo bo, ti kusa la tingo maboko, na zunango iti pale chinguso ike da wa haye sumu jufanza ira tene plan de réponse humanitaire 2023. Ke tatene na ndapele le sosi, yangati ngo bo chikusa la soazi, na timeni kutabungi so na yani, aike wakafade akutazo tiko droti beafrika gana akutazo na litindo kwa so aifini usha na ati ngobo tiku sala so nginja so kwa si defani chitenamu na maboko na zo aike ngundangu mbuse bali miombe na uta waka 283 miliar nga nginja so akane eti mungo maboko na zo so kwa ungotala ke koto uta waka 3 million de person na ati ketengu yande ki matene nanduti sangu so Sango tibe Afrika ikigwanenga ti matene na nduti ka ingoso bumbi ti awa kwa ti seni tibe Afrika wa syndicat du personnel de santé a itikai na legitie sumu di fanzi a ire atene greve ndali ti lango ta ti londo kekereke bikwa ta lango miombe ti nza ti folondigi ndati greve so a keti so awa kwa ti seni tibe Afrika atene ADPP a futa nala nginja so amu anduna zo so si ala sarangangu kwa ti goti saka kusala ti kai kobela na teratia zo ataso pale ti mboma ti kobela ti coronavirus sanga Danichi Tambula, avec son du Franzi, a eu la tene prime COVID-19. A la tene tatenea da futa na la lipepe, tingu sakuse nanduni balouse na ko, nangu sakuse nanduni balouse na ouse. Na ti akuta sanguti ikimande tene na angati, benyo gati seni, guanganga docteur Pierre Somse. Nando choko sangusu ikigwe anengati matene na yangati losule ki wakwasu ti bumbi ti awakwati seni ti beafrika so tatene ala batala na legeni pepe tene so sigbenyo bia Pierre Somse a tene. Alangba na teratifono notala wa mangoi na tikete ngui fadeke matene nando ti akuta sangu utaso anko chinde mesu ki zile gina la tima andukwa sangu ti kodoro wande. Sangu chako doho wande kubuchi bendo tigigi swa kebando na nduti nene chiazo na dunia. Asigi na mbeni tondoso na yani lutene na nzeti na bandu kutinguso alondoti on. Mbeni kbali chifangazo asahasi azu ngotala mboko bali mbalambala na oko waka 171 person awaka kwa na mbage chikongo jipanda. Idabeti so kozo tondoso ndo kwa chi bendo tigigi asigi na ni na nduti kbali chifangazo waka masakre so afalane atene. Kembili mbila zu ngotala mboko bali utana oko waka 131 personnes si awara kwa ti akuta zuti kodoroti Congo mbilimbili ala tenetia la lani ake azuko ngwa tala mbambu tasi awara kwa ake gina peko ti atondo ndende so si ndo kwa ti bendo ti gigi akiri a bembendo nando pale ti fanga zo so si lo si gina tanga ti tondoni soa fatena ke mbilimbili azu ngwa tala mbambu oko bale mbalambala na oko waka 171 personnes si awara kwa na yati ak pale ti fanga zo so a bagigi mbilimbili na ati akbata ti bambo nga na ti kishishe ti lundo na lango bale use na oko ti nze ti na banduru asi na lango bale uta ti oko nzemi ti ngu sakuse na nduni bale use na use agbata so pale so sida ke mbilimbili na ti koloboro komanda ti Nord Kivu. Sango cha kodoro wandela kwe na kodoro ti Somali ndo kwa ti beno ti gigi aunda ti tenazi anga ti meni kapati bemengo ndo waka enquête na ndo ti mbeni kpale ti fango zo so lo balo tena bagigi na mbagi ti Somaliland Somaliland ake tatene agbataso na mbagi ti Somali ala swa kina yani aefade ti tene akangbi ya ti kodoro ni sala mucha la jipanda si chala a sango so asi na meti ya kutazo ti ndo kwa ti bendo ti gigi swa kena mbagi kafa tene ake mbili mbila zo ungo chala bale use siya wakakwa na ati kwa lisunga ambeni mbamboko na baloko na gumbaya awaratala akutaka. Na mungo tene Volker Turk solo eke lo solo eke na liti kubuti ndo kwa ti bendo ti gigi swa ke bando na ndo ti nene chazo atene gingo be eke da andal ti so na gungo liti lo lobalo tene akpa liti bira angbala kwa ti tangula na ambagi ti Somalilendo. Ili dabe ti so ndo kwa ti vungango sango ti AFP asigingala ni na meni tondo na ndo ti gungo chazo swa warakwa na ti baleso. Ndangba sango ti ya kodoro wande mbeni sango so lembe ti kodoro ti Ghana na kodoro ti Turki ya vunga atene wa tango ndembo ti kodoro ti Ghana Christian Atsu so lo eke fade na mbage ti Turki na ngoi so ingingo ti sese wara tremblement de terre na mbage ka awara lo na fini na gbe ti kungbingo ti daso lo eke fade na yani e dabe ti ingingo ti sese so afa azuko ingo ti ala asake oku na ti ya kodoro ti Turki nga na ti Siri wa pikango ndembo Christian Atsungu balotana ko agweta tene fade na kodoroti Turki ndosoka loeke tandembo na timbeli bumbi soa irni atai sport soa kena mbili mbili ya timbeli bata soa irni atai soa kechilo na banga ti kodoroni aike tatene gina ati bata so si seseni a ingi da mingi wara ingi ngoti sesosu atondani aike tatene na ndoti da singa ati kodoroti gana si lembe Francisca Odonton so loeke lembe ti kodoro ti Ghana na kodoro ti Turki lo vunga sango so na amolenge ti kodoro ni ayeke ge ababa mama ita wamango ye si yeke kanga yanga ti anduru asango ti e ti lakui so yeke zi lege na ala na lembe so ti na akuta sango ti be Afrika. Afrika tonga na tiso itene na zingo yanga ti kwasinga ti ti laso yanga ti kuta kapa ti ngobo ti kusala ti mungo maboko na zo so ayeke na ti kpali na ngu so yeke na yani wara plan de réponse humanitaire 2023 azi na ndapelele so na agbata ti bangi na ya ti kuta bumbi ti zingo yanga ti kapa ti ngobo ti kusala so ayeke wara fade akuta zo ti kodoro nga na akuta zo na li ti ndokua so airini usha mama tënë so asigi na ti bumbi so afa atene chinguso nginja soko adefa ni chimu na maboko na zo soke na chikpale ungoni ake gundangu mbambu se bali miombe na uta waka 283 milyar de franc CFA nga azo soko ake warane mungo maboko na chingo bachukusala su ngotala ake kota uta ima tene nanduti sanguso na angati wagusinga chie na batati bongi Freeman Sipila
akifadi lasu na gbileti kujubini biati be Afrika Felix Muluasi bumbiti awa mungu mamboko nazo na be Afrika afa polele na gigi kapati kusala tala tenimusa kusena baluse na utasu iekida na ligita kapati kusala tala su ala fasu mungu tawa be Afrika onkwe kuto utasi alingi sitene amuna la mamboko yu tenti azo mingi na tiko doro akina kwali si mungu mamboko cha humanite alingi sitene agana na ngangu nambagi nambagi nginza kwe sosi awunza titena sana kusala su alingi kutu mambosho tingiza soa kitamba na kodoro ti Amerika wala nduru na ngundangu ngambo tati ni zaso akina be Afrika ti wara ni zaso laso ala soa kina tibumbi tawa mungo mamboko na zo a bileta la mingi na mbagi ti azo soa kumuka mamboko na la lako lakwe ti tene a bile na ndoti be Afrika ya peko ti kpali ti bira soa tina kodoro ti Ukraine mungo mamboko na be Afrika a wara kpali kete tenti angizani akiga mingi mingi pepe to ti kojo tenti mingi tawa mungo mamboko fadiso isa bube tala akipali soa kina mbagi ti Ukraine na be Afrika laso ngangu akpali soa zo kina ni aike susi mingi tazo akpian do sala kida tenti kpali ti se duti si ala bumbi tere na atamilando mbagi na mbagi amini alundu nandu sala kida aguna milando susi akitala pepe si ala bumbi tere da si alingi titene amu mamboko nala ti Fabiani azo mingi laso akina kobe kpali ti seni ala soa kisala kusala ti yaka akina ngangu ko pepe titene asala kusala ti yaka ni tenti so ala kina leta kobe zoni ti lungoni pepe ala kina kpali ti bakuru titene asala na kusala ni mungu mamboko so akibangandi tenti seni na atamina danganga susi alingi titene akpimba mungo tunga nazo tenti so ngurubia akina ngangu ko pepe titene asara kusala so na ndoti sisi ti be Afrika mubimba mingi sawa be Afrika laso aiki duti nzoni gina lege ti mungu mamboko so si abumbi sawa mungu mamboko akimuna ala mbagi na mbagi na lege ti nzoni yongongu na lege ti atunga na lege ti kobe ti tengoni nga wana lege ti manango amina ye ngurubia afaso lunga kwe lunga ti sara ngangu ti bana lege wa alekere nzoni duti ta amulenge ti be Afrika si lufanga so lo kisala kwe ti mamboko na wa mungu mamboko na zo titene kusala sala atamla na lege ni siawa be Afrika alingi sitene abanzuni na pekoti mungu mamboko su. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrika.
so wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa sara sara ngeinda kitenara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni mingi.
Zaitene na ndoti ve oa Afrika, sango tibe Afrika na mbagi awa kwa tiseni tibe Afrika na tibumbi chala suwa irini syndika du personnel de santé atene fade ala kikai kusala na lege chesu mungi fanzi airi atene greve ndali chilango ta tilondo kekereke biko ta lango miombe ndafika ingo kusala suwa ketiswa la ba atene ada futa na la pepe akoforo chala so alimbe ndoti futa na azo su na popo chala mbala ni la kwe tigu na hacha danganga tisaka kusala na ngu iso mboma tiko bela tiko runa virus ya kifazo ya iso mungi franzi ya iri ya tene prime COVID-19 awa kwa tiseni kibe Afrika tene ala warani pepe ndali kiangu sakuse baluse na konga nangu sakuse baluse na use na mango tenchika ingo kusala so bayo kwa tiseni kibe Afrika wanganga Dr. Pierre Somse amutene silotene Pierre lutika ingo kusala so ayikina legeni pepe imalo na diti singati Freeman sipila wago singati na bata chubongi
yani ila doti syndika itati ti wanganga az je suis salango kwa ti sini swa kena ki syndika syndika so azana sese na legeni jitene i kangu i vunduti nanduti pali swa lundu ati na lango so ti amena mulu ngechi kodro so atene ala ke a syndika a tombe la ti tene azo ti sini ya kai kwa ya tene greve mawani yoko amulu ngechi kodro so kwa ti syndika ti ani akana legi ti njia pepe jamo itene mo sala kwa ti syndika ngobo ni akeda so adwa itene amuna mo uturi autorisation soit il a agrément aita ti so akana agrément lani ala tarati sa iso amuna ala jani ala wunda teneti autorisation sa kwati syndicat amuna ala beti ti risi mais tambo ala risi pisse so fa tene wunda ngon de timoso ayeda mo doit sa encore mi hi na pekoni wa ministère ti mo teneti ti ala so ak ministère de santé ala doit na zama boko ti na ndoni asara beti ata ni yeda azo so ala bien ya zo ti seni ala pidi sa koni ministère ti emploi so ak ministère ti kwanga aussi kiza aboku tiraja gina pekoti sosi ake waraisha ili agreement ala sala so ape amugiri sipiseni na la tonzo la tombe la tenti greve ala ganga afanga tereti ala fe donc mi petit pika patra na ala petit pika patra gina dosu aka na mbeti so afate gouvernement yinga kwa tira ti syndicat greve ake ape greve ake na tia langu so ape parce que melani ake na ligeti lua pepe e zoso je dis tenis so mu pokota ti greve so kota mbeti a pika katitilo ike mulo to na zoso le kwe kwa tilo si lo do kwa tilo luza si lo ona mbeli tsara mbeli inde kota mbeti a pika katitilo na ligeti ntia ti kodro
so ilo ndoti ma ke fade benyo berti seni wanganga Dr. Pierre Somse. La kwesta nguna ndo chika ingosu awa kwa tiseni ya itika ikusala na piko chiso benyo bia tiseni wanganga Dr. Pierre Somse ya mutene wa kwa suti bumbi ki awa kwa tiseni wa syndika du personnel de santé amunga tene silo fabi betilo nando chitene so benyo bia atene ima Sandra Biani na divisingati Freeman Sipila
tana gbene bia tene loinga gupti yape loinga syndika sape men so ke vomo hon aki bizarre parce que un rapport gouvernemental soit on dans la logique tenait le signe mena a recommandation tu tenait à Munjoni Kavaina aussi seni le iris voilà ça la quoi le i groupe soit là qui illégal so là go monter dossier semi pensé non tu bien avec Betim Betiso non tu docteur Betim avec Betim Betiso so le grand dossier le secrétaire général ti amical a groupe so où c'est là ça Betiso aki groupe ti syndicat lo so le tenait que normal cela ça n'a pas aki groupe illégal mais c'est un qui illégal le monde en Betiso rapport gouvernemental tenait monter ni ce qui est vraiment en contradiction na tene so luvelo tene na ngalwa c'est pas normal ti tene mo tena mo inga nape et puis on a côté mo que ça quoi nani ibaki vraiment que bizarre il faut vraiment tene vérité na chez quoi so. Titene population ina ki bat kensi tene so. Atile kengoye, mati gango na trouble na division pe. Moke na lutiye, mo doa si dirija zotno, mo doa si divisa la pe. Mo divisa la, se pou renyi. Titene ya gonjo na pe. Ti manipule. Donc, si tu es la Coran pour mener côté, c'est une agonie. Guida soit Grissa, à qui ministre se sent, c'est là, 105 millions, donc 1 milliard, à gars, 885 millions, du coup, il y aura omis. Et tant que tu auras omis, à qui la faute s'allait voir omis. Donc, le tumou, 500 millions, tu es à faire à diviser, si 2022, tu es payé, pas ta seule moulani. C'est à personnel, à qui non. À qui la légué n'a pas. Pour 2022, à qui payer, 2022, à payer, il y a deux mondes. Pour 2021, c'est ça, je vous montre ça à dégager parti, à la payer la zone, à la bataille. À ça, là, son goût qui n'a pas connu déjà. 2021, 2022, il y a 2023. Pourquoi régissons dans la bataille, ça aussi, à qui dégager, à la province, alors que la province a soulevé, bataille, ça là. Il ouvre dans le gouvernement, si tu n'as pas dans le dossier, si 2021, parce que si tu as mis en assez finance, tu as mis des dépenses à où tu n'as pas besoin, tu as même bien appelé. Après, tu as payé 2022, tu as payé 2021. Après. Donc, à payer 2021, quoi, ouais? Ça dit que tu es une vérité. Après. Il faut qu'à payer le dossier, tu as payé 2022, à payer le quoi l'année, et puis à où tu es passé, tu es un dossier normal l'année. Il y a un dossier tête haute en bâti.
Ce qui est un qui fait descendre bien ni, soleil qui est à Kwasu, qui est Bumbi, qui est à Kwati Seni, en Afrique. Na ati kapati kwa singati laso nandoti ya kusala ndendeso awa be Afrika yike tarachimu nangangu na padoho yike kire tima liso roso wa gusingati Felix yipasiswe zembro asara nangangu masika wali tibe Afrika Nadia Madouzen yike sara sabango tikodoro na legiti fungo bongo nga nati angobo ti ungo bongo waka stilismu imalu
ndike na bongi ke chita ndi kontinua kusala tibiti stilismu ndi biti kimo J'ai commencé à Kwati Bongomi, dans la Tipo, de permettre à l'Aïta Kinditi Bay Africa, à l'Aïta Kinditi Bay découvrir le mode centrafricain.
So ilondo tuma kifade Nadia Madouzen wabe Afrika na litimeni ndo kwa chilo su akeba teneti fungo abongonga na ngobo chungo bongo waka stilismu. na yatika pati kwa singati tila suna ndo teneti seni aike mbili mbili wagu singati Felix ya ipasi zembro sinya aike yamba wanganga Dr. Maximilien Guéret so lusar na itenena ndo ti kobela ti arthrose imaru
kobela ti rheumatisme ke kobela so ake gu nangata mujucha nangata mujua tene articulation ake touche articulation epe a touche bio. Mais là, ça, bien, c'est un endroit arthrose. Ça, il y a un rhumatisme, parce qu'il y a un rhumatisme dans la mini. Là, ça, il y a un endroit rhumatisme, quoi faire? Mais il y a un endroit arthrose. Arthrose, alors, à que, au bien, ça, touché, dit articulation, à cartilage, dans le niveau de l'articulation, on peut voir à cartilage, donc, à qu'il y ait soit permettre qu'il y ait un, il y a une articulation qui a bougé. Donc, rhumatisme, ça, il y a un arthrose. À ça aussi, à cartilage ni, à commencer fatigué, à commencer tout boubaïque, et puis à ça aussi, à songo, à douleur, à gagne à niveau de à différentes articulations.
Je vois que, voilà, combien est-ce que tu as gagné là?
Combien est-ce que tu as fait? À qui dit, combien est-ce que tu as gagné, c'est tout, à qui combien est-ce que tu as apparaît, à qui gagne, c'est que tu as ton son, zo, mon tu as commencé à avancer, le que ça a quoi, le que tamboula, le que yo, le que bouger. Mais, de même façon, ton bambou va auto, koutou, en machine, t'es là d'affaire, mais rouler, attembler, en fini, mon bambou à niveau de chasse, il à conseil, usure à gaz, à conseil de bouba. Donc, c'est pareil, avec la tension, moutou, à conseil, avancer, le comme âge, mingi, juste à part 30 ans, après âge 30 ans, à articulationner, on voit que Oudjinani était, et puis à qui est fatigué, et puis à qui est bouba, et puis à ça aussi, à songo, songo, zoni ou ma songo, si tu es raison dans notre situation, n'a pas d'appel, mais a dit, effectif âge, effectif son zona, mouche l'a avancé, et puis après, articulation a été usée.
Quand toi, on a joué à la cobaye, on a joué à trois dissous, donc ça, ton est indéterminé, de la sienne.
Ah, il y a ça, à cause, nous, mon peu, à cause d'un niveau, tu joues, nous, tu m'en peux, à niveau, tu, colonne de prévention, on va m'y dire, à ça, c'est à toi qui sort, à qui pas. Parce que soingoni, à qui d'amis, la niveau de l'articulation du genou, après tu as fait ta culture, à ça, tu peux plus au niveau du genou. Le petit moi calmant, ton poids sur la ligne, à ça, c'est le père de poids qui était, et puis surtout, mais le traitement, tu t'as guéri, surtout, d'après ça qui est important. Tant que moi, donc, on va à cause, ah, il reçoit quoi, à quel moment, tu t'as soigné, moi, à si t'es négé, à calmer soingoni, mais tu guéris, c'est de la même façon. Que je dois continuer à vieillir, à petit guérir, vieillir, ça fait donc à que ton goût de l'articulation à ton goût à sa injection d'un, le mot de calmant et puis à conseiller l'autre ça un peu de rééducation en gros à permettre de tenir à son goût à baisser mais le guérir à fait.
Ce qui est le cas de Wanganga, docteur Maximilien Guéret, Guéné, Nati, Kapati Kwasinga, Titi, la Sonando, Teneti, Seni, le nom de Tatene Fadeti, Sarnaï, Tene, Nandoti, Kobela, Soa, Irini, Atene, Arthrose. Kwa singa tida singa lego cha Amerika wa hawa de l'Amerika la kima ina nduti son 1.7 FM na gbata chibongi lasu na kwa singa ti ina nduti achinda haiki kire tima lego ti Jose Misungo so le diko meni kutatene cha achinda hawa ha poem ti Richard Baguma so ireni aike Koli Imalu
Koli de Richard Baguma Koli Bazo Bazo tungana zo. Ba itati mozo tungana zo. Ndani nye momuzo tungana nyama. Tungana ye chingia, tungana mba, tisala lo na pasi. Tisala lo na ye chibetimo. Koli, bazo tungana zo. Ba itati mozo tungana zo. Moyezu kwe, Zo, mon alo alimbi ti duti. Ti salangia, ti salakodoro, ti doyangba, ti salamatanga, ti toto, ti sambela, ti salangia. Koli, bazo, tungana zo. Ba itati mozo, tungana zo. kekireke molimbi ti Yezu tongana tere ti mo wani tongana mo zo tongana ita ti mo zo koli bazo ba azo tongana zo ba ita ti mo zo tongana mo zo wani Richard Baguma.
Kifade José Misungu wa sarangwa ti ndaka ti Afrika na lengo kodro na mbagi ti poto na ndembeso lulundo tatene fade ti jiko na yi kutatene cha ti ndaka wa poème ti Richard Baguma su ireni aike koli
bon, metenasi ala ringi ti mata fonu ti voix d'Amérique na ndo ti gere kupusua tangbango ako na penjini basa mbari nipangia FMN lako yama nmeti iti poto
Bambio Valérie, Gambesi Adraman, Boss Lompadeur Nakarno, Mama Tumayoshi, à la santé, Koli Sombi choisi, à Kekiba, Koli Sombi est indi, à Kekiba, Ta Boss, Adèle, la Lyon, la Nantes,
la sua e che gucci condanni che resingi la ciungi non anni nella sua qua pusso un duo fa di chimai na terra ci singa terra na abbatati bambini non di ci sono 1.7 FM nga la ci condoro andi sua macchia la di banda terra voafrica.com e che fa desia itene qua singa ci da singa le gucci America o ravoa e l'America nga awa gu singa terra che fa di firme max su creo e danga na Felix e passi su esempio e chingi nala na ci angu isua kiga ala mangiano I'm gonna make you mine.